subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada bisha julaayna, waa 19 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com iyo weliba efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo aniga oo ah cabdixaafi dacawul ismaaciil. qodobadaha aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee madaxda soomaalida ee ku sugan magaalada dhuusamo reeb.
aan wada hadalna anigu waxaan u fahmi karaa caqligay gaarkii siinaya, aan wada hadalna waa aan heshiin waxyaabaha imaan karaan qodobo la isku qabto, laakiin waxay boqolkiiba boqol ka fiican tahay in lakala maqnaado, in awoodda la isku tijaabiyo, in mataqaanaa qolo kasta istiraado hebel kugu fakar maahane meesha ka saar.
webiga shabeelle oo ku fatahay degmada afko iyo khasaare naf iyo maal baaleh ayaa dhashay. warbixin ayaanu idinka haynaa magaalada leesta ee dalka ingiriiska oo ka mid a deegaanada ay soomaalida u k ku badan tahay oo dib xayiraad loogu soo rogay xanuunka covid 19 awgeed. wararkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaad dhegaysan doontaan. sidoo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray.
militariga dalka suudaan ayaa ku dhawaaqay shalay in tallaabo sharciga ay ka qaadi doonaan suxufiyiin ama dhaqdhaqaaqyo kasta oo aflagaadeeya ciidanka, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee f p. bayaan ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in tallaabo sharciga laga qaadan doono dhaqdhaqaaqayaasha, suxufiyiinta iyo kuwa kaleba ee gudaha iyo dibadda dalkaasi, iyada oo lagu sheegay bayaankaasi in la magacaabay sarkaal aqoon u leh dembiyada internetka. militariga ayaa sheegay in samarku haatan uu kasii dhammaanayo marka laga hadlayo aflagaadeynta iyo eedaha looga gol leeyahay dhaawaca ciidanka iyo nidaamka amniga ee suudaan. suudaan ayaa ilaa iyo bishii agoost waxaa hogaaminayay maamul rayad ah oo aqlabiyad ah oo maamulaya dalkaasi muddo 3 sano ah si kumeelgaara, kadib markii la afgembiyey bishii abril ee sanadkii 2019 cumar xasan al bashiir, kadib markii mudaaharaadyo ballaaran oo bilo qaatay oo loogu soo horjeedo ay dalkaasi ka dhaceen xukunkiisii 30 sano ahayd. iyadoo indiya ay kor u dhaafayso 1 milyan oo kiisaska covid 19 ayaa khubarada caafimaadku waxa ay ka digayaan aafadaasi kadib markii ay soo ifbixeen meelo cusub oo hore uga badbaaday waxyeelada fayraska. in ka badan kala bar kiisaskaasi ayaa waxaa lagu daray 2 usbuuc ee lasoo dhaafay tirada kiisaska, iyadoo dalkaasina uu gaaray rekoord sare oo ku dhow 35,000 oo kiis maalmihii lasoo dhaafay. khubarada caafimaadka ayaa hore uga digay cudurka covid 19 in uu ku fidi doono magaalooyinka waaweyn ee dadku ay ku badan yihiin ee isku rararta ah oo aanay ka suurtagelinin kala fogaashaha dadka. khubarada caafimaadka ayaa sheegay in muddo 10 usbuuc ah indiya ay xayiraad soo rogtay, taasi ay dib u dhigtay oo keliya faafitaanka fayraska, laakiin aanay awoodin inay joojiso. fayraskaasi ayaa socday 10 iyo 20 juun intii la bilaabay furitaanka suuqyada iyo goobaha ganacsiga.
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo inala socodsiinayay wararka v o eda. aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo guddoomin doona shirka wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa gaaray magaalada dhuusamo reeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. qeybaha bulshada ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka la filayo inuu dhuusamo reeb uga furmo madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood iyaguna ku sugan halkaasi. cabdiwaaxid macalin ishaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
qabashada shir u dhexeeya hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dowladda ayaa ahaa mid ka dhashay shirkii dhuusamo reeb ugu soo ilaaday maamul goboleedyada, waxaana magaalada dhuusamo reeb si muugle u soo gaaray wufuud ay kala hogaaminayaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre. inkastoo shirka la filaya inuu dhexmaro dhinacyada uusan weli qabsoomin, haddana waxaa halka ay kala degan yihiin mas-uuliyiinta ka kala socda kulamo gaargaar ah, sida ay wararku sheegayaanna looga hadlayo qaabka shirka loo wajihi doono. cadceed shiiqdoon diiriye, guddoomiyaha arrimaha bulshada galmudug, ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in shirka dhinacyada ku dhex maraya dhuusamo reeb ay ka soo bixi doonaan go-aano dhaxalgal ah.
maamul goboleed wasaarihii iyo waaiaadee madaxweynihii, meeshaas waxaa ka muuqata masiin siyaasadeed oo maanta federaalka inaan idin u maqnayn oo ama ismaamul goboleeda ama dowladii dhexe ama xukuumadda ama fulinta meeshaas waxaa ka muuqata horta in culays jiro, culayskaasoo ka yimid fool la filayo inay ka timid doorashada guud ee meesha ku dhaqaaqi doono. sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay horta marka ugu horeysa shacbiga soomaaliyeed raas dambuule iyo raas afeer dhegtay hayaan bulshada rayidka ay kalay ku leedahay kalbi ay kuleheen waana la socotaa. horta waxaan isleenahay waxaa kasoo bixi doona yukun qayl meel loo dhaqaaqo oo laysku afgarto oo laga doodo.
cabdiweli axmed cabdille cabdiweli dhaga cadde oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku dhaqan dhuusamareeb ayaa dhinacyada ka dalbaday in shirka ay ka soo saaraan.
arrinta soomaaliya maanta rido fiicanaa soo muuqatay. maamul goboleedyada iyo dowladda soomaaliya muddo hal sana ee bar xiriirkoodu ma fiicnayn, kulamo caynkaanana maysan yeelan, dadka hadda heydiiday raddaa gashay, ummaddu xoogaa rajo xumay ay ka qabeen xasilooni siyaasadeed la waayo. in xasilooni darra timaado haddii mar xasilooni darra timaadana nidaamka iyo kala dambeynta iyo waxaa lagu wada socdo waa isfahan iyo isgarasho. haddii masale hal sano iyo xoogaha dadku ay rajo xumogaas ay arkayeen maanta waa ka duwan tahay. nasiib wanaag maanta waxaa bilaabatay in la hor fariisto, in la wada hadlo. aan wada hadalna anigu waxaan u fahmi karaa aqligay garaaskeedu siinaya, aan wada hadalna waa aan heshiino. maanta marka rajada aan qabnaa waxay tahay in la wada hadlo, in wax lagu heshiiyo, in wax laysla ogol yahay meeshaa ka soo baxaan rajo fiicana ay muuqata.
hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay qabashada doorasho ka dhacda soomaaliya isla markaana ku qabsoonta waqtigii ay ku astaysnayd kadib markii guddiga doorashada madaxa bannaan ay dhowaan shaaciyeen in dalku aysan xilligaa ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah, ayna u baahan yihiin in la siiyo muddo ay ku soo diyaariyaan. ha yeeshee hadalkaas ayaa waxaa ka hor yimid hogaamiyaasha maamulada iyo siyaasiyiinta qaar. cabdiweli dhagacadde ayaa qaba in xilligan dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo codda, balse waxa uu sheegayaa in shirka madaxda ay ka soo saari doonaan qaab doorasho oo laysku waafaqsan yahay.
doorashada qof iyo cod inay dhacdo soomaaliya dowladda markii lasoo doortay afartan ka hor daxsano iyo bar ka hor ayay ahayd in laga shaqeeyo. sabab kastoo hadda looga gartay macdoodhano caqabadii doonta hor istaagto ma dhicin in hadda lasoo diyaarsho hab doorasho qof iyo cod ah oo ahayd habkii loo doortay dowladda hadda maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay. wax kasta oo sabab kastoo loo yeelo dibudhacas iyo in la soo diyaari waayo nooc doonta ha noqoto habeertaan ma taagna in qof iyo cod la qaban karo. marka waxaan qabaa haddaan qof iyo cod dhici karin in laga wada hadlo maxaa dhici kara, qaabkaysa u dhici karaan. waxaa kaloo soo haray muddada inay ku dhici kartay. in kale soomaaliya horta halka dowladnimo aan haysano waa in afartii sanaba mar ay doorasho dhacdo oo dowlad kastaa teemkeedii aysan teem ku dhaqsan technicaly inuu taqaanaa lix bilood iyo saddex bilood wax ka diita mar, laakiin muddo kororsi shaacsan oo laba sano iyo wax noocaasan hore nooma soo marin. haddana ma sugeyno insha allah inayna soo marto.
dhuusamareeb ayaa marti shoortay mas-uuliyiin ku kala aragti duwan siyaasadda soomaaliya iyo nooca doorasho ee dalka xilligan ka dhici karta. hase ahaatee duufaanada siyaasadeed ee dalka uu marayo xilligan ayaa sababtay isu imaadka madax aan muddo is arag. cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb.
labada shabeelle ayaa waxa uu kusoo fatahay degmada afgooye iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaas uu khasaaro naf iyo maalba uu ka geystay. wararkii ugu dambeeyey waxaa noo haya wariyeena mukhtaar maxamed catoosh.
fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle waa mid si weyn looga dareemay degmada afgooye iyo tuulooyin kale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. biyaha fatahaya waxa ay geysteen khasaaro naf iyo maal iyo barakac ku yimid dad shacaba oo deganaa tuulooyin hoosimaada degmada afgooye iyo gudaha degmada afgooye. guddoomiye ku-xigeenka degmada afgooye maxamed nuur gaabo cali oo v o a la hadlay ayaa sharaxay xaafadaha iyo tuulooyinka uu fatahaadda ku sameeyey webiga shabeelle iyo khasaaraha ka dhashay fatahaaddaasi.
fatahaadda webigii sanadkan saameyn gaara ayuu ku yeeshay degmada afgooye. waxaan dhihi karaa fatahaaddan waxay ugu duwan tahay tii hore webiga labada dhinacba inuu ka fatahay oo aysan jirin meela gaara. xaafadaha sida gaarka u saameeyey waxaa ka mid ah xaafadda baalguri, raqayle, siigaale, aytiro iyo xaafadda damaley oo iyadana waaxda dhagax tuur ka mid ah. waxaan dhihi karnaaba dhagax tuur gebi ahaanba wuu saameeyey sidoo kale tuulooyinka hoostaga degmada ayuu saameyn ku yeeshay. Dhankan waqooyi ama bari wuxuu ugu yeeshay tuulooyinka Shukurow, Balbaley, Dhajalaq, Buulo Xaartooy ilaa adiga laga gaaro xuduudda Balcad, tuulooyinka Afgooy oo wabiga ku xiran. Intoodaba saameyn ayuu ku yeeshay dhanka beeraha iyo dalaga ha noqoto ama matoorada meesha u saarnay ha noqoto, intoodaba khasaare ayuu gaarsiiyey. Dhankan kale Mareerey iyo Sabiid, Caanoole, Moordiile ayadana saas oo kale, iyo Raqayl aw Samow ilaa Beled al Aamiin oo xuduudii aw dheeglaa ayadana saas oo kale, Fatahaad zaa'ida ka jirta oo deegaanadii dhan wuu saameeyey.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Afgooy Maxamed Nuur Gaabow wuxuu kaloo caddeeyey inay jiraan khasaare kala duwan oo dhimasho iyo burbur hanti oo ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle uu sameeyey, isagoona xusay in laba caruur ah ay ku geeriyoodeen fatahaadda, dalagyo badan oo beeraha ku yaalla tuulooyin degmada Afgooy hoos yimaadana ay ku baabe'een.
Deegaanka Sagaalaad oo ayadan Afgooy ah, in dalagii sanadkan beeraha uu saameyn gaara u ku yeeshay oo aan dhihi karno sanadkan qudaartii usoo go'ileed hataa way baaba'day, khasaarahaasaa jira. Khasaare kale waxaa jira oo naf ah laba caruura inay ku geeriyootay xaafadda Baalguri oo aan dhihi karno sanadkan khasaaraha uu sababay fatahaadda ay ka mid tahay. Sidoo kale barakac xoog leh ayaa ka jira labada dhinac, labada xaafadood iyo tuulooyinkaba. Tuulada Balbaley oo kale hadda dadkeeda gebi ahaan way kasoo barakaceen. Sidoo kale tuulooyinka ayagana Raqayl oo kale ilaa dhowr xaafadahaas dhan waa la baneeyey. Marka waxaan dhihi karnaa fatahaadda sanadkan way ka duwan tahay tii hore. Maamulka gobolka ayaa wuxuu na soo gaarsiiyey jawaano oo loogu talagalay in lagu xiro. Waxaan isleenahay wax jawaano iyo waxaas ay kaafin karaan ma aha. Dadka soo barakacay waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo oo guryahoodii biyaha galeen. Marka waxaan dhihi lahaa maamulka gobolka, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka, wasaaradaha kulley ee sida gaarka ay u khusayso inay arrintan il gaara u yeeshaan. Dadka reer Afgooyin waxaan dhihi lahaa ganacsatada iyo dadka wax haysta inay dadkan masaakiinta ay soo barakacay oo walaalahooda ay gacan siiyaan. Insha Allah annagana ka maamul ahaan wixii tabarteenna ayaan qabanaynaa. Waa musiibo Ilaahay keenay, laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadka ay isgarab qabtaan, ay iskaashadaan hadduu alleedno.
Fatahaadda uu sameeyey xilligan webiga Shabeelle ayaa ka duwan fatahaadii hore. Webiga ayaa si xawliya biyihiis waxay uga socdaan labada dhinac, waxayna biyaha dhaafeen buundooyinka degmada Afgooye. Inta badan xilliyadii hore webiga waxa uu fatahi jiray xilliyada roobka xooggan ay jireen, hase yeeshee fatahaadda sanadkan oo aad u xooggan ayaa xilligan jirin wax rooba oo ka da'aya deegaankaasi. Gobolka Shabeellada Hoose waxaa kusoo noqnoqday fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle, mana jirto qorshe looga hortagayo fatahaaddaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Hay-adda caafimaadka ee magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa sheegtay in aan weli la ogaanin sababta keentay in dad u badan da'da dhexe laga helayo xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno. Deegaamada The Midlands loo yaqaano ayay Leicester oo ka mid ah magaalooyinka Soomaalidu ku badan tahay noqotay magaalada ugu badan ee xanuunka COVID-19 uu ku fidayo. Xamse Xaamud Guuleed oo ka mid ah dhalinta muddada dheer ku nooleed magaaladaasi kala shaqeeya urur u shaqeeya Soomaalida ayaa khadka telefoonka igu waramay. Waxa aanu ku bilaabayaa xaaladda magaalada Leicester iyo COVID-19.
Magaalada Leicester waxay tahay iminka magaalada lagu tilmaamo Wuhanta China ee Ingiriiska. Magaalada Leicester waxa weeye waa magaalo kooban guud ahaan, maxaa ay toddobaadyo ku noolay magaalada waxa muddo dadka ku nool iyo magaalada intellectual jiraan islaayeen dadku aad ugu badan yihiin. Waa magaalo ganacsi, waa magaalo mataqaanayto dad badan oo Soomaaliyeen ay degan yihiin, gaar ahaan oo una badan Soomaali badan oo ka timi Yurub iyo dad badan oo Ingiriiska ka yimi. Sida awgeed iminka magaaladan, maadaama iminka dadko dhan uu shahaa jireen muddeyna magaalada la degayo, magaalada nabadgelyada ay tahay guud ahaan Ingiriiska, waxay noqotay iminka runtii in diiradda magaalada la saaro nasiib darana iminka cudurkii COVID-19 magaalada hareeyey oo runtiina farabaas ku haya magaaladanu. Iminka dee laba wiig bay ka dambeysa maxaytu magaalooyinka kale Ingiriiska COVID-19 haysta. Waxaana suuragala in labadii wiiga iminka ay ku jirtay bandooga in laba wiigoo kale loogu daro si waa laga warsugayo xagga dowladda.
Waa tahay xamsow magaalada lesta marka laga yimaado jaaliyadda soomaalida iyagoona waxaa ku badan jaaliyadaha ka yimaada dalalka pakistan iyo hindiya oo tiro ku leh, maxaa loo sababeynayaa in xanuunka covid 19 iminka uu da-yar dadka da-doodu dhexe ay tahay uu u badan yahay?
guud ahaan magaaladu maadaama dadka asal ahaan ajaanibka ay ku badan yihiin magaaladan, sida hadday soomaali, hadday carab noqoto, hadday kurdi, hindiya, pakistan iyo afrikada kale ku badan yihiin, dad iyagu waxa weeye waa bulsho isku wada xiran. marka dad kulkii bulshadu isku wada xiran tahay, dee guriga waxa degi kara, guryaha qaar ba saddex generation ba degan, inankii aabihii ilaa awoogii ba degan. oo marka taas waxay ka mid tahay sababaha loo aaneynayo loona badinayo la leeyahay magaalada horta baalku ku badanyahay waa mid. sababta kale la xidhiidha ilaa iminka dowladdu ama mataareyto qorada caafimaadka ama maxayto maamulka degmada lester ilaa iminka su-aalaha ay iminka la yaaban yihiin in jawaab khaasa aan la siino la odhan dadyowga sodomeeyaha ah ama afartanaadka ama kontiga ku dhow uu cudur ku dhacay ilaa iminka lama sababeen, waana arrimaha uu qabo maayirka magaaladu uu kana codsaday in ay dowladdu gaar ahaan wasaaradda caafimaadku ay kasoo jawaabto sababaha ay dowladdu ku ogaatay arrimahaas si degmadu aanay arrinkaa ku haynin.
waa tahay haddii aynu eegno jaaliyadda soomaalida oo iyada lafteedu magaalada lester waa magaalooyinka dalka britain ugu badan yihiin, waa sidee xaaladda covid 19 iyo soomaalida
guud ahaan? horta bulshada soomaaliyeed waa bulsho runtii magaaladan ku nool waa bulsho wax weeye mideysan, waa bulsho u dhegan nugul horumarka magaalada, waa bulsho hiigsata maxayto horumarka magaalada iyagoo iskaashanaya guud ahaan. runtiina wax iyaga u gaaran arin karana waa arin ay la qabaan bulshada soomaaliyeed oo kale. waa bulsho aad u dhowrsan, waa bulshad sumcad iyo ixtiraam iyo wanaag runtii kulle magaalada aadna uga agdhow maxayto maamulka degmada qolada caafimaadka dhakhaatiir badan baa ku jirta farsamada soomaalida waxay ugu badan yihiin waxa weeye dhakhtarka hadday farmasiga noqoto hadday nooc walba ay noqoto. marka qolada ku jirta sektorka caafimaadkana runtii bulshada aad bay ugu xidhan yihiin, waanay wacyigeliyaan, intaana way baraarujiyaan hadday kara noqoto iyo hadday nooc walbaba noqoto. marka bulshada waxa weye bulsho aad u dhowrsan oo alxamdulilah bulshada wax badanna kamay soo gaadhin dhibaatadan ama xanuunka socda.
haddii aynu eegno dhinaca isu socodka magaalada iminka waa sidee marka loo eego magaalooyinka kale ee UK?
nasiib daro magaalada horta weli waxay ku jirta bando, way adag tahayna magaalada sida isu socodku runtii gobolada ama magaalooyinka kale loo gaarayo. bulshada reer lester weli waa bulsho guryihii ku jirta, xaggii waddanku uu taagna saddex afar bilood ka horbay bulshada lester ay ku jirta. waana arrimaha runtii iminka magaalada iminka loogu hadalhaynta badan yahay oo la doonayo in dowladda ama Downing Street ay kasoo jawaabto waxyaabaha magaaladan bandooga loo saaray. magaaladan waxaa ka mid a uu maayirku soo jeediyay iminka tusaale ahaan laba cisho ka hor uu yidhi arrinkan bandooga loo saarayo lester waa arrin siyaasadeed, waayo magaaladan waxay tahay xildhibaanada baarlamaanka kasoo baxa waxa weeye waa xisbiga leber, golaha deegaanku boqolkiiba dhowr iyo sideetan waa leber, maayirku waa leber. kolka magaaladu waxay ku xidhan marka magaaladu xisbiga shaqaalaha ay ku xidhan, maadaama magaaladu u badan tahay xisbiga shaqaalahana, marka waxa uu maayirku tilmaamay mara arrinkan uu yahay arrin siyaasadeysan si aanu ahayn arrin wax ka jira. taana wuxuu ku cadeeyey maadaama tuulooyinkii magaalada lester ama degmada lester ku hareereysnaa ee u badnaa xisbigan muxaafidka ah oo aan iminka iyaga wax bandooya la saarin se lastero qura ay tahay ay kasoo jeedo xisbiga leyborka ama shaqaalaha iyaduun bandooga la saaray taaliftarkeedana waxay sidaa awgeed culays buu dareemay maayirku inuu arrinkaasi uu noqon karo culays siyaasadeed. deetana iminka wuxuu ka mid yahay arrinkaasina arrimaha mataqaanayto iminka xisbiga shaqaalaha oo doonaya iminka inay guddi u soo diraan magaalada, loo doonaya iyaga laftarkoodu inay qiimeeyaan guddi caafimaad bay soo dirayaan iyo guddi mataqaanayto arrimahan siyaasadda la xiriiro oo maayarka iyo xildhibaanadaba la kulmi doona.
xamse xaamud guuleed ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu warramayay. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da.
kubanaan muslimiin oo ku nool dalka kenya ayaa sanadkan aad uga walaacsan saameynta uu ku yeeshay cudurka covid 19. dadka saameyntaasi dareemaya ayaa waxaa ka mid a boqolaal soomaaliya oo ku nool caasimada dalka kenya ee nairobi, kuwaasi oo bilihii lasoo dhaafay diyaargarow ugu jiray in sanadkan ay soo gutaan xajka, balse loo sheegay in sanadkan dowladda sacuudigu ay joojisay dadkii adduunka uga iman lahaa xajka. wariyaheena qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi.
muslimiin badan oo daafaha adduunka uga kala imaan lahaa xajka sanadkan dareen gaar ah ayay u leedahay in sanadkan ay ka baaqdaan xajka. waxaana dadkaasi ka mid ah Soomaali badan oo dalka Kenya ku nool kuwaasoo muddo badan diyaar garow ugu soo jiray sidii ay sanadkan u soo gudan lahaayeen waajibaadka xajka. Xafsa Umar Farax iyo waalidkeeda oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya kol hore ayay soo bilaabeen diyaar garowga ah inay sanadkan soo gutaan waajibaadka xajka, balse goor dhow ayay shirkadaha xajka qaabilsan ay soo gaarsiiyeen warka ah in sanadkan xujeydii daafaha adduunka xajka oo kala imaan lahaa la baajiyey sababa la xiriira cudurka corona virus marka laga reebo dadka ku sugan gudaha Suuudiga oo loo ogolaanayo inay gutaan waajibaadka xajka.
Waxaan rabay inaan aado cimro ka horreysay xajkan oo ahayd Shacbaan. Baasboorka way iga qaadeen markii ay xareeyeen kadib ay safaaradda Suuudiga ugu soo celisay corona virus dartiis. Marka Ilaahay ma qadarin, haddana xajkii aan rabay xajkiina waan waayey, qadar Allah maashaa facala. Saase markaan xajkugu harnay, insha Allah waan rajaynaynaa sanadka soo socda inaan xajino haddii Ilaahay qadar, insha Allah biidnillaahi baari.
Marka maxay idiin sheegeen dadkii hawsha waday xajka, maxay idinku dhaheen?
Waxay noo sheegeen inuu sanadkan xaj jirin, inta gudaha ku jirta Sacuudiga Carabiga bas ay u ogolaadeen dadka ka imaanayo caalamka dhan way ka joojiyeen.
Ka waran marka adigu muddo intee la'eg baad soo waday diyaar garowga ah inaad xajka aado sanadkan?
Kulli waa xajka waxaan rabay xitaa wixii Ramadaan ka horreeyay aan qorsheystay, saasaan jeclaa. Marka xanuunka markuu yimidna kulli waan iska baaqanay oo qadarta Ilaahay subxaana tacaala na baajisa.
Maxamed Shariif Cabdiwahaab oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka ee magaalada Nairobi oo sheegaya in khasaare xoogan uu sanadkan soo gaaray ganacsigooda ayaa sidoo kale sheegaya in wasaaradda xajka ee Sacuudiga ay soo gaarsiisay warka ah in sanadkan la joojiyey xujeedii daafaha adduunka ka kala imaanaysay.
Walaakiin sanadkan xanuunka corona ama markaasa COVID-19 awgiis wax xaj ah oo Kenya ka baxaya ama ka xasilahay markaasa ma jiraan. Saameynta uu ku leeyahay ajantiinleyda ama wakiilada dadka xajka markaasa wasaaradda xaj ee Sacuudiga la shaqeeya wakiilka aga ee xujeeda gurbiya hoteelada u kareeya diyaaradaha la dhiilgareeyo tigada ka goosta, saameyntoodii aad iyo aad bay xaqan u ballaaran tahay. Totally waxaa la dhihi karaa ganacsiga sanadkan waxaa ku imaaday hoos dhac aad iyo aad u ballaaran lidarajati in la gaaro inaan la xisaabin karin khasaaraha inta uu la'eg yahay. Markaasa ajantileedu ama wakiiladu waxaa jirtay kulamo ay horey u yeesheen intaysan wasaaraddu xajka go'aanka uu ka soo bixin. Waxaa jirtay imalaan helaynay markii soonka laga dhammaaday ilaa yoomina hada oo ka socday wasaaradda xajka ay ku cadeynayaan sanadkan inay wax bedeli karaan oo ay leeyihiin dhiil hala gelina hoteeladii diyaaradihii agreement ama dhiil hala gelina oo ku saabsan tigidadii.
Marka maxay idiin sheegeen ilaa goormay xaalku sidan ahaan doonaa?
Wallaahi as long cudurka COVID-19 khadaro uu jirahayo saameyntiisa uu jirahayo waqti xadidan ilaa hadda noo sheegin.
Ururka golaha sare ee muslimiinta ee dalka Kenya iyo shirkadaha qaabilsan arrimaha xajka ayaa dadaal ugu jira sidii ay xal ugu heli lahaayeen arintan haddii ay hoos u dhacdo dhibaatada uu cudurka corona virus uu adduunka ku keenay.
Subkin oo kaleba hadda ajantiyaashu ay madax u ah ururkan muslimiinta golaha sare ee muslimiinta ee Kenya ku midaysan yihiin ururka, asaga waxaa jirtay kulamo uu suubiyey oo wasaaradda xaj iyo la suubiyey safaaradda Sacuudiga ee Kenya, kulli waxay ku soo idlaanhayaan in uu hadda bixi ka dambeey la raadiyo xal. Jawaabta ugu weyn mar walba waxaa laga soo hayaa wasaaradda caafimaadka. Marka ugu horeysa oo wasaaradda caafimaadka baaq ah arrintii dib loo furo ena siiso, waa furaynaa bayna ugu yaraadeen.
Sanad kasta xilligan oo kale waxaa dalka Kenya ka bixi jiray ku dhawaad 6,000 oo muslimiin ah, balse sanadkan si la mid ah muslimiinta kale ee adduunka waxaa saameeyay caqabadaha ka dhashay cudurka corona virus. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay ee koobka FA Cup-ka ee laga ciyaaro waddanka Ingiriiska ayaa galay ciyaarihiisii semifinalka, waxaana habeenkii xalay ahaa kulan adag iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Manchester City, iyagoo ka ciyaarayay gegida Wembley Stadium oo maran oo wax taageerayaalihii aanay joogin coronavirus dartiis. Laakiinse kooxda kubadda cagta ee Arsenal garoonka ciladahii ugama darino Manchester City 2 goal iyo waxba ayay kaga badisay. Ciyaaryahan Aubameyang ayaana 2 gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta Arsenal, waxayna xaqiiqsatay kooxdu in ciyaarta kama dambaysta ah koobka FA Cup-ka mar kale garoonka Wembley Stadium ku soo noqoto. Arsenal ayaa waxa ay la kulmi doontaa ciddii soo guuleysata kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Chelsea, oo iyaguna caawa ku ballansan isla garoonka Wembley Stadium. Labadaasi kooxood ciddii soo baxday Arsenalna koobka FA Cup-ka ayay madaxa isla geli doonaan. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ah kooxda ugu haysashada badan koobkan lagu loolamayo FA Cup-ka, laakiinse waxaa la isweydiinayaa Arsenal awoodda ay muujisay in ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Manchester City ma noqon kartaa mid ay koobkan ku hanato, mise waxay ahayd nasiib uu waqtigu u hiiliyey? Taasina waxay suuragelin kartaa ciddii soo baxda Manchester United iyo Chelsea inay ka adkaato. La arki doonay haddaba ciyaarta kama dambaysta ayaa halka ay sheekadu ku biyashubato. Kooxda kubadda cagta ee Norwich City ayaa iyana waxa ay ka mid noqotay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kooxaha ku biiraya, waxaana shalayto ka badisay kooxda kubadda cagta Burnley kadib markii laba ciyaaryahan calaamada guduudan looga taagay kooxda Norwich City. Laba gool iyo waxba Burnley ayaa kaga badisay. Horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A-dana kulamo adag ayaa habeenkii xalay ah la iskaga hor yimid. Saddex kulan oo dhacay, laba ka mid ah barbaro ayay ku soo dhammaadeen Hellas Verona iyo Atlanta, hal iyo hal ayay ku kala tageen Cagliari iyo Sassuolona, tiro taaleeg ay iskula ag dhaceen. Laakiin kooxda kubadda cagta AC Milan oo muuqanaysa in ay haatan waddadii guulaha cagta saarayso ayaa shan gool iyo waxba waxay ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Bologna. AC Milan ayaa kulamadii u dambeeyey soo badbadinaysay, waxayna haatan AC Milan u muuqanaysaa koox soo kabanaysa, walow ayaanay u ekeyn koox haysata fursad ay ciyaaraha Champions League ugu soo gudubto xilli ciyaareedka dambe. Laakiin waxay kooxdu u muuqataa inay xaqiiqsanayso ka qayb qaadashada koobka Europa League oo kaalinta lixaad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ayay soo gashay, oo Roma ayaa ka sarreysa, oo hal dhibic ayay ka sarreysaa walow Roma kulan dheerihii uu u dhiman yahay. dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Dawid leh sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo. Waxaa idiin soo jeedinayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Soo saareenna wuxuu ahaa Bishir Ibikar. Intaan mar kale ku lug doono waxaan dhammaantiin midin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Gabdhaha lay dhiib baxdiyo lixada binta lusho nahoyan lagu